Vedem cartea Domnului și să citim Cuvântul Sfânt, Evanghelia după Luca. Vom citi din capitolul 10, de la versetul 38. Versetul 38, Luca 10. Pagina este 1002. Să citim acest cuvânt al Domnului. Pe când era pe drum cu ucenicii săi, Iisus a intrat într-un sat și o femeie numită Marta l-a primit în casa ei. Ea avea o soră numită Maria, care s-a așezat jos la picioarele Domnului și asculta cuvintele lui. Marta era împărțită cu multe slujire. A venit repede la el și i-a zis: Doamne, nu-ți pasă că sora mea m-a lăsat să slujesc singură? Zi, dar să-mi ajute. Drept răspuns, Iisus i-a zis: Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi și te frămânți tu, dar un singur lucru trebuiește. Și Maria și-a ales partea cea bună, care nu îi se va lua. Amin. Viața trăită cu Domnul comportă o foarte mare bogăție. Când stai lângă Iisus Hristos și când El este Domnul acela care te însoțește, vezi mâna Lui și dai laudă Domnului. Iisus Hristos a venit în această lume ca să mântuiască sufletele noastre și nu numai să ne mântuiască, după ce ne-a mântuit, să ne ocrotească prin harul Său cel mare și să ne ajute să trăim în fiecare zi împreună cu El. Fiecare dintre noi putem să aducem mărturisiri ale faptului că Domnul a fost cu noi. Putem aduce din viața noastră experiențe pe care întemeiem prezența lui Dumnezeu în viața noastră. Mi-aduc aminte acum de o experiență pe care nu v-am spus-o și care este sugestivă așa în felul ei. Știți că în luna ianuarie am lipsit, am fost plecat în Austria și plecând cu autocarul urma ca să ajung în jur de ora 10 după planul pe care ni-l făcusem și la ora 10 trebuia să mă aștepte cineva într-un loc stabilit de la început. Ora aceasta era ora 10. A fost însă o neconcordanță în modul în care am socotit noi timpul și am ajuns acolo cu 5 ore mai devreme. Nu știam să spun o vorbă în limba germană. Vreau să dau un telefon să-i anunț pe prietenii mei că am ajuns cu 5 ore mai iute, dar de unde să dau telefon? Am căutat un telefon și n-am găsit. Și mă frământam: Doamne, 5 ore să stau aici și să aștept. Nu va fi greu, aștept. Era și frig și se uita așa niște polițiști la mine, mă vedeau cam stingher. Unul chiar a venit să mă întrebe ce se întâmplă. Zice: Doamne, dă o soluție în problema aceasta. Și căutam telefonul și în timp ce căutam telefonul a venit o doamnă, se uită așa la mine și mă întreabă în românește: ce vrei? Am spus: Doamne, caut un telefon. A dus mâna în buzunar și mi-a scos un telefon și a spus: sună de pe telefonul meu. Cine vezi tu, femeia asta, că eu sunt român și m-a abordat direct în românește? E mâna lui Dumnezeu care te însoțește unde mergi. De aceea este frumos să stai lângă Iisus Hristos și să-L slujești pe El, slăvit să fie numele Lui Sfânt. În fața Domnului Iisus Hristos, oamenii se împart în două categorii. Sunt prieteni ai Domnului și sunt dușmani ai Domnului. Câte vreme Iisus era pe pământ, oamenii se împărțeau în fața Lui în aceste două categorii, prieteni și dușmani. Între prietenii Domnului Iisus Hristos au fost trei, care erau și frați. Era Lazar, era Marta și era Maria. Aceștia trei erau frați de trup, dar erau acum și frați în credință. Toți trei erau prieteni ai Domnului Iisus Hristos. Când vorbim despre fiecare dintre ei, pe fiecare imediat îl punem într-o anumită categorie. De exemplu, când vorbim despre Lazar, Lazar, cel pe care l-a înviat Domnul. Și dintr-o dată știm noi cine e Lazar, pentru că pe el l-a înviat Domnul. Când vorbim despre Marta, auzim: Marta, e femeia aceea care se îngrijorează, se frământă, asta e cu slujirea. Când ne aducem aminte de Maria, Maria stă și ascultă. În această dimineață, cu ajutorul Domnului, aș vrea să ne oprim asupra Mariei. Nu este ușor ca să găsești tot timpul un subiect de predică și mă rugam Domnului: Doamne, deschide posibilități. Și a fost un timp când am spus înaintea lui Dumnezeu: Doamne, vorbește-mi și prin prietenii mei. Poate că prin ei îmi vei da o lumină în privința asta. Și am niște prieteni aici în biserică și mi-au dat o lumină. Domnul să-i binecuvânteze și să-i răsplătească Domnul pentru lumina aceasta. Să ne uităm la Maria. Femeia aceasta este o femeie cu totul deosebită. Am cercetat în Sfânta Scriptură cu privire la ea și am găsit 6 situații în care este prezentată această femeie. Și de fiecare dată, foarte interesant, de fiecare dată ea stă la picioarele lui Iisus și tace. Face ceva la început, apoi se așează la picioarele Domnului și nu mai scoate o vorbă. Și de fiecare dată rămâne câte o învățătură. Putem caracteriza viața acestei femei prin cuvintele o viață la picioarele lui Iisus. O viață la picioarele lui Iisus. Acesta să fie și subiectul nostru în această dimineață. Suntem chemați să trăim la picioarele Domnului Iisus Hristos. Și să trăim din zorii tinereței și până când murim, la picioarele Domnului Iisus Hristos, o viață întreagă. Este cel mai frumos să trăiești la picioarele Domnului Iisus Hristos. Și este cel mai demn în același timp. Să luăm exemplul Mariei, care a trăit toată viața ei la picioarele Domnului Iisus Hristos și așa să trăim și noi. Bunul Dumnezeu să ne ajute pe fiecare. Hai să ne uităm la situațiile din Sfânta Scriptură în care este prezentată această femeie și modul în care a stat ea la picioarele Domnului și ce avem noi de învățat din exemplul ei. Prima dată în Cartea Domnului, unde se vorbește despre această Marie, este în Luca, în capitolul 7. În Luca, în capitolul 7, Domnul Iisus Hristos era invitat la masă în casa unui fariseu cu numele Simon, a intrat acolo împreună cu ucenicii lui și acum stăteau la masă și vorbeau. Și dintr-o dată, în timpul ospățului, în timpul mesei pe care o serveau, spune Scriptura că a venit o femeie, a intrat o femeie în casă și fără ca să spună niciun cuvânt, avea cu ea un vas de alabastru cu mir mirositor, s-a așezat în spatele lui Hristos, s-a pus la picioarele lui, a început să verse mirul pe picioarele Domnului, să plângă și să șteargă picioarele Domnului cu părul capului ei. Când au văzut fariseii, femeia aceasta despre care Biblia spune că era o păcătoasă, când au văzut, au început să judece în mintea lor și să zică, dacă ar fi Iisus proroc, n-ar ști el cine e femeia aceasta? Ar ști. Iar Iisus, după ce vorbește acestui Simon, fariseul, auziți ce afirmație face femeii? Femeia n-a spus o vorbă. Sta acolo și plângea. La picioarele lui Iisus în lacrimi. Apoi a zis femeii, iertate îți sunt păcatele. Viața cu Iisus, în primul și în primul rând, începe cu iertarea păcatelor. În prima situație în care o găsim pe Maria la picioarele lui Iisus Hristos, învățătura pe care o desprindem de aici, în primul și în primul rând, este iertarea păcatelor. Viața cu Iisus Hristos începe cu iertarea păcatelor. Doar din momentul în care omul are păcatul iertat, doar de atunci începe să fie cu Iisus. Iar păcatele iertate nu le putem avea decât la picioarele lui Iisus Hristos și prin sângele Domnului Iisus Hristos. Femeia aceasta, spune Scriptura, era o femeie păcătoasă și dintr-un alt context al Scripturii, înțelegem că din ea Iisus scosese 7 draci. Era o femeie demonizată, era o femeie plină de vicii, o femeie păcătoasă. Și când evreii spuneau femeie păcătoasă, sigur că se refereau nu la păcatele acestea comune ale femeilor, ci se referea la unul special, acela al prostituției. Femeia aceasta era o femeie depravată din punct de vedere moral. Păcătoasă. Și unei asemenea femei care vine la picioarele lui Iisus, Iisus îi spune, păcatele sunt iertate. Ihar, slăvit să fie numele Domnului. Femeia aceasta a fost și o femeie foarte curajoasă. Ea nu a fost invitată la ospăț în casa lui Simon. A venit neinvitată. A venit acolo cu îndrăzneală și știa că se va pune sub privirile ironizatoare și judecătoare ale celor din jur. Dar pe ea n-a interesat-o decât un singur lucru, să fie la picioarele lui Iisus. Este așa de important să venim la picioarele Domnului Iisus Hristos. O viață să fii la picioarele lui Iisus Hristos. Să trăiești în fiecare zi cu El și în fiecare zi să vii la El și să plângi păcatul tău. Greșim de foarte multe ori. Iertarea păcatelor se dobândește la picioarele lui Iisus, slăvit să fie numele Lui cel Sfânt. Numai sângele Domnului Iisus Hristos poate să ne curățească de orice păcat. La picioarele Mântuitorului găsim pacea sufletelor noastre. La picioarele lui Hristos găsim curățirea aceasta de păcat și nașterea din nou pe care Domnul vrea să o pună lăuntru fiecăruia dintre oameni. La picioarele lui Iisus numai. Femeia aceasta, întâi de toate, vine la picioarele Domnului și dobândește iertarea. Păcatele pot ca să fie iertate. Sunt atâția oameni care rămân tulburați și necăjiți și mustră conștiința zi și noapte și nu știu că la picioarele lui Hristos pot să găsească iertarea. Sunt mulți oameni care își pun capăt zilelor pentru că nu se pot ierta. Sunt oameni care se aruncă de la balcon sau se aruncă sub tren pentru că au în trecutul lor anumite fapte care imagine, roade, nu-i lasă. Nu doar noaptea. Pacea sufletului o găsim la picioarele lui Iisus. Și să luăm exemplu de la Maria, să venim mereu la picioarele lui Hristos. Interesant, această femeie a venit, a plâns și apoi a tăcut. Iar Hristos a spus, iertate sunt păcatele, credința ta te-a mântuit, du-te în pace. Cum a venit femeia? A venit în pace. N-a venit nicicum în pace. Dar când s-a dus de acolo, a mers plină de pace. Pentru că la picioarele lui Hristos se dobândește pacea, slăvit să fie numele Domnului. Ziceam că numai sângele Domnului curățește păcatele noastre. Sângele Domnului Iisus Hristos are putere să spele absolut orice păcat. Nu există niciun păcat mai mare decât sângele Domnului Iisus Hristos. Mulți oameni încearcă să spele păcatele prin tot felul de exerciții religioase. Să spele păcatele prin fapte bune și zic oamenii așa, una rea, una bună. Una bună acoperă pe una rea. Ei, nu e așa. Oricât de multe fapte bune vom face, cele rele, toate rele rămân și își pot găsi curățirea numai în sângele lui Iisus Hristos. Omul nu poate nicicum să găsească soluția în privința aceasta. De multe ori oamenii sunt așa ca și acești doi copii. Era într-o clasă undeva un copil negru și era cam deranjat el de faptul că numai pielea lui e neagră și a celorlalți albă. Și avea un prieten și a spus, uite ce prietene, hai să facem ceva, să fiu și eu alb, spală-mă, sau cum găsim noi acolo. Și s-au dus în grădină și cu tot felul de detergent, cu perii, să-l spele pe cel negru, ca să-l facă alb. O să-l speri, să-l speli cât vrei, că tot negru rămâne. Așa și păcatele noastre. Putem să le spălăm cu mâinile și cu exercițiile noastre, chiar religioase fiind, cât vrem noi, că tot păcate rămân. Numai Hristos poate să le spele. Și El o face când venim la picioarele Lui, slăvit să fie numele Domnului. O viață la picioarele lui Iisus. A doua situație în viața Mariei. Dăm două pagini mai încolo și în Luca, în capitolul 10, pasajul pe care l-am citit, iarăși se întâmplă o situație extraordinară. De acum Maria pleacă mântuită, este fericită, este plină de bucurie aceasta a mântuirii, plină de pace, plină de fericire. S-a dus acasă și a stat de vorbă cu Marta, cu sora ei. Se pare că Marta conducea în casă. Nu conducea Maria, Marta. Că Marta l-a invitat și pe Iisus Hristos și nu Maria. Poate că Marta era mai mare între surori și poate chiar mai mare decât Lazar. Și erau singure, trăiau acești trei frați. Și Maria se duce acasă și împărtășește cu Marta și cu Lazar. Uite ce mi s-a întâmplat, vă aduceți aminte. Eu am fost schimbată de un om, este Iisus, m-a mântuit, m-a răscumpărat. Acum gata, nu se mai păcătuiesc. Și s-a schimbat viața. Marta a rămas uimită de ceea ce a făcut acest Iisus. Și cu prima ocazie, pe când era pe drum cu ucenicii săi, Iisus a intrat într-un sat și o femeie numită Marta l-a primit în casa ei. Iisus era împreună cu ucenicii și Marta îl primește în casă și acum atunci când primești un om în casă trebuie să-i pui masă în față. Și Marta este gata să facă acum atâta efort și lucrează și aleargă în stânga și în dreapta, se pune la timp în fața acestor ucenici flămânzi a Domnului masa. Și Maria a ajutat-o puțin. Numai că ceva mai târziu, dintr-o dată Maria a dispărut. Marta o caută. Unde e Maria? Maria nu-i nicăieri. Maria a intrat încet în casă, în odaia aceea în care erau ucenicii, s-a așezat, spune Scriptura, la picioarele Domnului și asculta cuvintele Lui. A doua situație din viața Mariei, bucuria cuvântului. Prima situație, iertarea păcatelor și apoi bucuria cuvântului. Pentru ea nu exista de acum mai mare bucurie decât să soarbe cuvintele care veneau din gura lui Iisus Hristos. Era această bucurie care se născuse în ea să asculte cuvântul. Să și-l pune în inimă, să fie în prezența acestui cuvânt bun al Domnului. Este extraordinară această bucurie acestei femei.
La picioarele lui Iisus Hristos nu numai că ai parte de iertarea păcatelor, dar ai parte și de bucuria cuvântului lui Dumnezeu. Să vedeți că este așa. Frații mei, de câte vreme predicăm noi din cartea aceasta? Poate că cineva este pocăit, să zicem, un frate care e mai în vârstă, pocăit de 30 de ani. Se predica înainte din această carte? Se predică și acum. Dar culmea, nu ne-am plictisit de ea? Nu s-a învechit? De ce de întotdeauna este proaspătă? De ce întotdeauna cuvântul acesta este nou? De ce întotdeauna are sensuri noi, are explicații noi pentru noi, aplicații noi? Știți de ce? Pentru că păcatele ne-au fost iertate și pentru că acum avem în inimă bucuria acestui cuvânt al lui Dumnezeu. Și o ai numai când stai la picioarele lui Iisus. Mai există oameni în lumea aceasta când citesc odată cartea Sfânta Scriptură, s-au plictisit și nici mai vor să audă de ea. Pentru că ei n-au avut păcatul iertat. Când ai păcatul iertat și vii în carte în fața Domnului, ai bucuria cuvântului. Te bucuri să citești cuvântul. Te bucuri să-l memorezi, să-l meditezi la acest cuvânt. Te bucuri să-l citești, să-l spui altora. La picioarele lui Hristos, o viață la picioarele lui Iisus înseamnă bucuria cuvântului. Maria asculta cuvintele lui Iisus. A asculta cuvintele lui Iisus înseamnă două lucruri. Înseamnă odată a auzi ceea ce spune Iisus și înseamnă apoi a împlini ceea ce spune Iisus. Foarte mulți oameni se limitează doar la această primă parte. Aud ceea ce spune Iisus. Și vin frații și surorile și vin oamenii la biserică și se bucură să asculte predica. Să citească aici în cuvânt și așa de frumos aud. Știu tot. Dar când este vorba de a pune în practică, acolo sunt alimentat. Maria asculta cuvintele Domnului. Ascultare de cuvântul lui Dumnezeu înseamnă să-l auzi, să-l înțelegi și să-l pui în viața practică. Și Domnul este cel ce ți dă puterea. Să-i dăm laudă Domnului. Să fie în viața noastră bucuria acestui cuvânt al lui Dumnezeu. Și o vom avea când vom sta la picioarele lui Iisus. Când cineva nu stă la picioarele lui Iisus Hristos, Biblia îi stă în bibliotecă și cu două degete praf pe ea. Semnul că nu stă cineva la picioarele lui Iisus precum ar trebui să stea, e că Biblia lui rămâne acasă necitită. Că Biblia lui rămâne acasă prăfuită. În urmă cu câțiva ani de zile am fost în Republica Moldova, era imediat după Revoluție și acolo undeva într-un sat era o biserică, i-am întrebat pe frați, voi ce fel de confesiune aveți? Și eu mi-a spus, frate, nu știm. Nici nu știau ce confesiune au. Au apărut așa dintr-o dată și un frate mai tânăr dintre ei mi-a spus, știți ce suntem noi, frate? Noi suntem bapticostali, suntem și de una și de alta, nu mai știm nici noi de care suntem. În urmă cu mulți ani a fost aici, au fost două grupuri, unul baptist, unul pentecostal. Și am zis, noi suntem frați, hai să ne unim. Și atunci s-au unit împreună și laudă pe Domnul acolo. Și ei ziceau, suntem bapticostali. Pe timpul comunismului n-aveau Biblie. Și acolo, într-o casă, la un frate era un caiet, un caiet mare, și era scris mărunt textul Scripturii. Nu știu dacă a copiat cineva dintre noi Biblia, măcar că n-ar fi rău un exercițiu din acesta, mai ales pentru cei tineri. Puneți mâna pe pic și copiați Biblia într-un caiet și când ați terminat de copiat, o știți. O oră pe zi pentru asta și într-un an și jumătate ați terminat-o. Bucuria cuvântului. Sunt oameni care au pierdut această bucurie a cuvântului lui Dumnezeu. Când ai cu tine bucuria cuvântului și stai la picioarele lui Iisus, nu poți să nu citești acest cuvânt. E hrana noastră spirituală. E puterea care ne dă viață. E ceea ce ne ține pe calea Domnului și ne abate de la orice fel de cale greșită. Există două extreme. O extremă este aceea care accentuează foarte, foarte mult rugăciunea și nu ține seama de cuvânt. Și găsim frați care spun, frate, e păcat să studiezi, ce facultate de teologie, ce școală, școală biblică, auzi? Noi suntem ai Domnului, Duhul Domnului ne învață. Chiar am văzut oameni care au spus că este păcat să te pregătești pentru predică. Frate, nu firea, ci Duhul să vorbească, auzi? Ce înțelegere. Este o extremă aceasta. Omul accentuează foarte, foarte mult rugăciunea, stăruința, darurile duhovnicești, dar cuvântul nu. Și mai devreme sau mai târziu, iarătura ajunge. Alții? E, rugăciunea. Rugăciunea e rugăciune. Bucuria cuvântului e mai importantă. Ce rugăciune?
Rugăciunea e așa plictisitoare și așa searbă, așa rece. Citești aici, înțelegi, așa frumos. E mult mai ușor să citești din Biblie decât să te rogi. Așa e, fraților, că e mai ușor să citești?
Când citești din Biblie, trece mult mai ușor o jumătate de oră decât o jumătate de oră pe genunchi. Și atunci sunt oameni care, în defavoarea rugăciunii, citești și studiază doar Biblia. Și nici așa nu-i bine.
Cineva asemăna odată acestea cu o cale ferată și cu o locomotivă. Ca să ajungi la destinație, îți trebuie calea ferată, dar îți trebuie și locomotiva care să meargă pe această cale ferată. Unii accentuează linia, cuvântul. Studiază, înclinație cu înclinație, șurub, tot. Niciun detaliu nu scapă. Totul e cunoscut. Linia e așa de bine cunoscută. E geaba că locomotiva n-are putere, nu-i foc. Alții? Locomotiva importantă, frate. Lasă linia, locomotiva. Și doi cărbuni. Și să fie putere și să fie foc și să fie, zicem noi, har, dar nu-i linie. Și nu aveți că într-o zi o ia, unul pe aici, unul pe dincolo, altul pe dincolo și unde a fost harul? Har nu înseamnă dezordine. Har nu înseamnă neurânduială. Har înseamnă puterea lui Dumnezeu între noi în limitele acestui cuvânt al lui Dumnezeu. Amin? Bucuria acestui cuvânt al lui Dumnezeu să fie cu noi o viață întreagă la picioarele lui Iisus Hristos. Amin. A treia situație în viața Mariei. Ioan, capitolul 11. În capitolul 11 se întâmplă acum o tragedie în viața acestei familii. Erau trei frați, Marta, Maria și Lazar. Toți l-au cunoscut pe Domnul și erau nespus de bucuroși pentru că Domnul mântuise viețile lor. Însă nu întotdeauna în viața celui credincios și în familia celui credincios e numai soare. Câteodată vin și necazuri. Și așa parcă la un semn, Lazar a început să fie bolnav. Și era tot mai bolnav și tot mai bolnav și tot mai bolnav. Iisus era undeva departe. Marta împreună cu Maria au trimis după Iisus. Târziu de tot a ajuns vorba la Domnul că Lazar e bolnav. Iisus știa bine ce are de făcut și despre asta vorbim la urmă. Destul că în viața Mariei apare o criză. Lazar, fratele ei, a murit. A fost așa de necășită. Și vedem de cazul ei din lacrimile pe care le-a avut, din plânsul care a copleșit-o. Spune aici cuvântul Domnului că au venit mulți iudei ca să o mângâie pe Maria pentru moartea fratelui lor. Era așa de tulburată și de necășită. Încercarea apăsa greu peste ea. Și totuși, uitați-vă, versetul 31. Iudeii care erau cu Maria în casă și o mângâiau, când au văzut-o sculându-se iute și ieșind afară, au mers după ea că ziceau, se duce la mormânt ca să plângă acolo. Maria însă fugea la Iisus, a cărui venire fusese anunțată. Maria, când a ajuns unde era Iisus și l-a văzut, s-a aruncat la picioarele lui. Și necazul e la picioarele lui Iisus. Și aici învață al treilea lucru, școala încercărilor. Iertarea păcatelor întâi, bucuria mântuirii după aceea. Iar apoi, școala încercării. Încercarea a fost grea. Fratele lor iubit și era singurul bărbat din casă, a trebuit să plece. Și au rămas două femei singure. Și a fost foarte greu și au plâns. Și n-au plâns pentru că le era lor greu, ci plângeau pentru că îl iubeau pe Lazar. A venit Iisus și a început să învețe pe Maria școala încercării. Este foarte, foarte important să înțelegem în mijlocul necazurilor și a încercărilor vieții că Dumnezeu are un plan pentru noi. Planul lui Iisus Hristos era să-și proslăvească numele prin Lazar și l-a proslăvit. Ucenicii insistau de Domnul, Doamne, hai să mergem ca să fie vindecat. Și după aceea când Domnul s-a hotărât să meargă să fie vindecat, ucenicii s-au schimbat și au zis, Doamne, dar nu ți aduce aminte că au vrut să te omoare? Și Iisus spune, zăbovim, nu ne ducem, că Lazar doarme, adică a murit. A fost un plan, a fost un plan al lui Iisus și planul lui era să-și proslăvească numele. De multe ori prin încercările noastre Dumnezeu vrea să-și proslăvească numele Lui cel Sfânt.
Planul lui Dumnezeu este bun. A fost bun planul lui Iisus ca să-l învie pe Lazar? Ca să-l învie pe Lazar va trebui întâi să moară. E bun planul lui Dumnezeu ca să facă o vindecare miraculoasă precum a făcut-o cu fratele Lucian Blendia? E bun acest plan al lui Dumnezeu? E bun, zicem noi. Dar ca să-l vindece de cancer trebuie să fie întâi bolnav de cancer. Și asta zicem, nu-i mai bun. E un plan al lui Dumnezeu și prima parte a planului lui Dumnezeu nu ni se pare bună. Dar când Dumnezeu își desăvârșește planul său, zicem, aleluia, slavă Domnului! Planul lui Dumnezeu este bun și el are putere să-și ducă acest plan la îndeplinire și o va face, sigur o va face. Totul este să rămâi la picioarele lui Iisus. Dumnezeu să ne ajute pe fiecare. În viață vin de foarte, foarte multe ori necazuri și necazurile sunt grele. Am avut un prieten bun. Stam și mă gândeam. Un prieten care a plecat în America și în urmă cu câteva zile am primit un telefon din partea unui alt prieten de acolo și mi-a dus o veste așa de tristă. Stăteam și mă gândeam, uite ce ajunge omul să fie o ilustrație pentru biserică. Fratele Gabriel Magopeț, de undeva din zona Moldovei, s-a căsătorit și soția lui, printr-o conjunctură, a plecat în Statele Unite. Au vrut să plece toți, cu toată familia, însă n-a putut. Târziu, târziu de tot, a reușit să plece și el. Și îmi spunea Petru, acum într-o dimineață, că într-o zi, Gabriel, împreună cu soția, care era însărcinată în luna 8-a, și împreună cu băiețelul de 2 ani, a urcat în mașină și ce știu unde a vrut să plece. Pe drum a avut loc un accident. Gabriel a murit pe loc, copilașul de 2 ani și el, iar mama a fost foarte grav accidentată. A trebuit să îi se facă cezariană, copilul a fost salvat, iar mama este foarte, foarte grav accidentată. Necaz. Gândesc la familia care a rămas, la părinți, care au făcut atâta efort ca să-i aducă acolo. Așa e în viață. E o școală. Și în situațiile acestea limită, dacă stai la picioarele lui Iisus, vezi mângâierea și vezi minunea. Știi ce important e să stai la picioarele lui Iisus? Uitați ce s-a întâmplat. Iisus, când a văzut-o plângând pe ea și pe iudeii care veniseră cu ea, s-a înfiorat în Duhul și a zis, unde l-ați pus? Doamne, au răspuns ei, vino și vezi. Iisus plângea. Când stai la picioarele lui Iisus și înveți școala încercării, vezi cum Iisus plânge împreună cu tine. Vezi mângâierea Lui care te atinge. Totul este să stai lângă Iisus. S-au dus la mormânt. Interesant că din momentul acesta Maria nu mai scoate nicio vorbă. Ea învață în tăcere. Marta întotdeauna, ea vrea să mai spune câte ceva. Și a spus, Doamne, unde este? Au întrebat Iisus, unde l-ați spus? Și au zis, hai să vezi. Și dintr-o dată era mormântul, care era o cavitate săpată într-o stâncă și pus acolo o piatră mare în față. Și a spus, aici. La care Iisus, înfiorat în lăuntru lui și cu credință mare în ceea ce era el și în Domnul, a zis, dați piatra la o parte. Și dintr-o dată Marta a spus, Doamne, dar 3 zile, e mort, mi-o lase greu. Maria a tăcut. Ea n-a zis nimic. Pentru că ea a vrut să învețe școala încercării, până la capăt. Dați piatra la o parte, a zis Iisus. De ce n-a dat o parte Iisus, la o parte Iisus? Ceea ce au făcut oamenii, oamenii trebuie să rezolve. Iar după ce au dat piatra la o parte, Iisus Hristos a spus, Lazare, ieși afară. Și a ieșit afară. A ieșit afară. Cumva Domnul în școala aceasta a încercărilor a spus, uite ce, hai să împărțim pe din două lucruri. Partea voastră, partea mea. Alegeți. Ce vreți? Dați voi piatra la o parte și îl chem eu pe Lazar să fie viu? Sau dau eu piatra la o parte și îl chemați voi pe Lazar? Ce e mai ușor? Să dai piatra. Și Lazar a ieșit afară viu, pentru că Iisus este Domnul. Slăvit să fie numele Lui. Asta ne învață că în școala încercării Iisus este suveran asupra circumstanțelor. Hristos coordonează totul. Asta a învățat Maria. Și a dat seama că de fapt nu moartea este în control, ci Iisus. Și a dat seama de fapt că nu boala lui Lazar este în control, ci Hristos. Când Lazar a înviat, cum a înviat? Bolnav sau sănătos? Sănătos a înviat. Viu, plin de viață a înviat. Este puterea aceasta în Hristos și când stai lângă El la picioarele Lui, îți dai seama că El controlează evenimentele.
Dar rămâne ca un exemplu pentru noi de o viață care s-a consumat la picioarele Lui Iisus. Și-a dobândit iertarea păcatelor la picioarele Lui Iisus, la picioarele Lui Iisus a experimentat bucuria cuvântului și a absolvit cu bine școala încercării. A patra situație, Ioan 12, pe aceeași pagină cu Lazar.
A fost o paranteză în care Hristos a mers departe, pentru că era silit de împrejurări să meargă așa, și după multe zile, cu 6 zile înainte de Paște, Iisus s-a întors din nou în Betania. Când a apărut Iisus în Betania, toți îl știau. E cel care l-a înviat pe Lazar. Și Lazar era între ei ca o dovadă clară a faptului că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Era o dovadă clară că Iisus este atotputernic, că El are puterea asupra vieții, are puterea asupra morții, că El vindecă orice fel de boală. Fac o paranteză acum. Mi-amintesc că în urmă cu un an, aproape un an și ceva, fratele Lela știe mai bine, a trebuit să mergem în Vurpăr la un frate care dorea să primească legământ prin botezul în apă. Fratele Lela m-a rugat și a spus, fratele Lela, hai să mergem cât mai repede, că omul e foarte bolnav, e foarte, foarte bolnav. I-am dus la el, când l-am văzut, zic, cum mai poate să trăiască acest om? Avea un ast foarte, foarte accentuat, nu știu câte boli avea, oricum era foarte, foarte aproape de moarte. Era undeva în primăvară și stăteau cu geamurile deschise ca să aibă omul aer. A vrut să-l primească pe Domnul și să fie botezat în apă. Numele acestui bărbat este Miluțu, așa e fratele ăla? Emil, Miluțu îi zicem noi, fratele Miluțu. Au pregătit frații acolo o vană în care să-l botezăm și atât era de bolnav încât i-am zis lui fratele Lela, fratele Lela, dacă îl punem pe omul ăsta în apă, din apă trebuie să-l punem în sicriu. Toți așteptau să moară. A fost botezat. Peste câteva zile, fratele Iosif împreună cu fratele Lela au mers și au făcut ungerea. Și n-a mai trecut mult că fratele Emil mergea prin Vurpăr sănătos, ca un fecior de 20 de ani. Luna august am făcut o evangelizare acolo și frații erau adunați foarte mulți. Era așa de aglomerat, doar câteva locuri erau ocupate. Fratele Emil stătea în picioare. El dă locul alții, mai bolnavi. Și am spus, frate Emil, hai aici în față. Și a venit în față. Și am spus, oameni buni, voi știți că Emil era să moară? Și a spus, da. Și știți că Dumnezeu l-a vindecat? Spus da. Zic, este o dovadă a faptului că Iisus este Domnul. Asta s-a întâmplat în Vurpăr. Mă gândesc că în Betania, când a intrat Iisus și când s-au adunat la masă și s-au adunat iarăși în casa Martei și stătea la masă și Lazar, zice, era unul din cei ce stăteau la masă cu el, vorbeau acum experiența care s-a întâmplat. Uite ce a fost, ce măreț a fost, cum a vindecat Dumnezeu și veneau iudeii să vadă pe Iisus și pe Lazar. Și credeau cu mulțimile. Interesant, Maria nu era nicăieri. Unde e Maria? Maria lipsise. Cum l-a văzut pe Iisus, Maria a dispărut. Te-ai gândit că ceva s-a întâmplat în viața ei. Maria însă avea un plan. De când era tânără, primise ca moștenire 2 vase tare scumpe, cu nard. Un parfum scump, 300 de dinari, munca pe un an de zile. Pe primul îl turnase pe picioarele lui Iisus atunci când Iisus îi iertase păcatele. Pe al doilea îl îngrijise bine. Și Iisus a zis că l-a îngrijit pentru îngroparea lui. Dintr-o dată Maria apare. Apare cu vasul. Nu spune nimic. Vine încet și ascultați ce s-a întâmplat. Maria a luat 1 litru cu mir de nard curat de mare preț. A uns picioarele lui Iisus și a șters picioarele cu părul ei și s-a umplut casa de mirosul mirului.
Apoi s-a așezat la picioarele lui Iisus și tăcea. Ce vrea să ne învețe asta? Profunzimea predării. Văzuse în viață experiența cu Domnul, iertarea păcatelor, bucuria cuvântului, școala încercării. Și acum, trecând de această școală, a spus, de aici încolo, eu vreau să-L slujesc pe Domnul cât voi trăi. Și de El nu mă despart tot ce s-ar întâmpla. Și ca semn că mă dedic total Lui și pentru totdeauna și mă predau cu toată ființa în profunzime, vin și aduc Lui ce-am eu mai scump. A dăruit ce-a avut ea mai scump. Mirul. Asta ne vorbește despre dărnicie. Ne vorbește despre credincioșia înaintea Lui Dumnezeu prin zeciuială, fraților. Asta ne vorbește despre a aduce Domnului ființa ta chiar prin darul tău. Îndemn pe frați și pe surori și încurajez să fie credincioșul lui Dumnezeu în dărnicie. Ați văzut mâna lui Dumnezeu cum binecuvântează. Când ești credincios, Dumnezeu îți dăruiește și ai tot ce trebuie. Când nu vrei să ai, nu dăruiești. Maria, femeia aceasta deosebit de credincioasă, a știut să jertfească întâi. Auziți ce a făcut după aceea? A uns picioarele lui Iisus și le-a șters cu părul ei. Pavel zice că podoaba unei femei este părul ei. Maria vrea să spună așa, Doamne, prin natura creației mele eu am o podoabă, care este părul. Vreau să spun, pentru mine podoaba pe care mi-ai dat-o prin creație, pe lângă ce înseamnă picioarele tale, e nimic. De aceea podoaba mea cea mai mare o să pun la picioarele tale și o să șterg picioarele cu ea. E dedicarea totală. De câte ori nu ne-am dedicat noi condiționat și am zis, Doamne, dac. Femeia aceasta se dedică necondiționat la picioarele lui Iisus, predare totală. Dumnezeu să ne ajute să ne predăm cu totul Domnului nostru Iisus și să rămânem lângă El câte vreme vom trăi noi. Domnul să ne ajute. A cincea situație. Ioan, capitolul 19, versetul 25. Evenimentele se precipitau de acum. Maria era o femeie care creștea în credință tot mai mult și spune Scriptura că îl urma pe Iisus oriunde umbla El. Era lângă El și într-o zi i-au făcut și o haină cusută așa, dintr-o singură bucată, dintr-un singur fir, ca să fie a lui Iisus. Îl slujeau femeile acestea. În Ioan, în capitolul 19, norii răstignirii se coboară peste grupul ucenicilor. Spune Scriptura că Iisus era pe cruce și lângă crucea lui Iisus stătea mama lui și sora mamei lui, Maria, nevasta lui Clopa, și Maria Magdalena. Era și ea acolo. Lângă crucea lui Iisus. Mă gândesc că Iisus era înălțat pe cruce. Și crucea era acum ridicată mult deasupra pământului. Hristos cu picioarele era ridicat mult deasupra pământului. Și femeile acestea împreună cu Maria stăteau lângă crucea lui Iisus, la picioarele lui Iisus. Aici a înțeles un alt lucru. Valoarea mântuirii. Prețul mântuirii. Fără cuvinte, Hristos se uită la Maria și fără cuvinte îi spune acum un mesaj. Maria, într-o zi ai fost eliberată de acei demoni. Ai fost vindecată în sufletul tău, ai fost mântuită, păcatele ți-au fost iertate. Apoi ai văzut cum a curs cuvântul de la Domnul și cum în încercări a fost mâna suverană a lui Dumnezeu alături de tine. Ai mai văzut apoi cum trebuie să te predai Domnului și te-ai predat. Maria, ca să înțelegi un lucru, toate acestea au un preț și prețul e propria mea viață, spune Iisus. A murit pentru Maria. Lângă crucea lui Hristos, la picioarele lui Hristos, înțelegi valoarea mântuirii. Frații mei, astăzi este cina Domnului și asta ne vorbește despre valoarea mântuirii. E cumva ca la picioarele lui Iisus. E cumva lângă El, stai și aștepți să vină mângâierea lui Dumnezeu peste noi. O viață întreagă la picioarele lui Iisus e cel mai mare har. Dumnezeu să ne ajute să trăim așa. Și ultima situație din viața Mariei. Ioan capitolul 20. Iisus se arată Mariei, măreția revelației. Fusese așa de lovită înăuntru ei. Și de câte ori nu suntem noi loviți? Și de câte ori nu ne doare? Și de câte ori din partea celor care așteptăm înghiere primim lovitură? Și Maria a rămas fără Iisus. Iisus murise, alungat în mormânt undeva. Dis de dimineață Maria a venit să vadă mormântul. Și când a căutat în lăuntru, mormântul era gol. Iisus era nicăieri. A început să plângă. Și pe când plângea, s-a plecat să se uite în mormânt. E pierderea aceasta grozav de mare. L-a pierdut pe Domnul. Cea mai mare pierdere pe care o putem suporta vreodată și pe care de fapt nici nu o putem suporta este pierderea mântuirii. Maria cumva îl pierduse pe Iisus, nu mântuirea, pierduse ceva. Ar fi vrut să fie cu Domnul. Femeile au fugit, au plecat să-i anunțe pe ucenici de lipsa aceasta și pe când stătea Maria în lacrimile ei, s-au arătat doi îngeri. Și apoi s-a arătat un grădinar. Și Maria s-a uitat la grădinarul acesta și i-a spus: Domnule, dacă l-ai luat și l-ai pus undeva, spune-mi unde e și mă voi duce să-l iau. Femeia îl căuta pe Iisus, iar Iisus în chipul grădinarului vine în fața ei. Maria îl căuta pe Iisus în fața lui Iisus, îl întreba pe Iisus despre Iisus. Și Iisus îi vorbește și ea nu înțelege. Câteodată ochii ne sunt închiși. Încercările vieții te lovesc așa de tare încât îți pierzi echilibru și vederea duhovnicească. Ucenicii l-au socotit pe Iisus ca pe o năluc atunci când era pe mare. Au pierdut din cauza necazului, au pierdut și perspectiva asupra lui Iisus. Cei doi către Emaus l-au încurcat pe Iisus cu un străin. Și dintr-o dată se face lumină. Auziți ce spune cuvântul? Femeie, a zis Iisus, pe cine cauți? Și a spus, dacă l-ai luat, spune-mi unde e. Și dintr-o dată Mântuitorul îi zice, Marie. Ea s-a întors și a zis în evreiește, Rabuni. Interesantă este replica lui Iisus. Iisus a zis, nu mă ții mea. Ce făcea Maria de fapt? Știi ce a făcut? În momentul în care a înțeles că este Iisus acolo și că e viu, a căzut în genunchi și a luat picioarele în mâini. Și a spus, mai pleci de la mine. Nu mă ținea, spune Iisus. O viață la picioarele lui Iisus e extraordinar. Și așa este chemată viața noastră să fie una la picioarele lui Iisus. La picioarele lui Iisus Hristos ai parte și de bogăția revelației, de măreția acestei revelații. Vei învăța în fiecare zi cine-i Domnul, că El este măreț. Vei vedea sfințenia lui Dumnezeu, vei vedea dragostea lui Dumnezeu în fiecare zi. Vei vedea cum bunătatea Lui, care în fiecare zi este asupra ta, te îndeamnă la pocăință. Ți se va revela măreția și bunătatea lui Dumnezeu. Când vei fi în suferință, vei vedea cum Domnul e vindecătorul. Când vei fi neliniștit și fără pace, vei vedea cum Dumnezeu este pacea ta. Când vor fi în familie probleme și va fi atâta frământare și nu o să te înțeleagă soțul sau soția sau copiii. Vei vedea cum Iisus vine și potolește valul. Pentru că lângă Iisus, la picioarele Lui, vezi și bogăția Lui Dumnezeu și revelația aceasta Lui Dumnezeu. Totul este să trăim la picioarele Lui Iisus. Urmează să ne împărtășim cu cina, frații mei. Și cina Domnului este tot o ședere și o poposire la picioarele Lui Iisus. Este o revelație. Este o imagine a legământului pe care Dumnezeu l-a făcut cu noi prin moartea lui Iisus Hristos. Și când am fost răscumpărați din negriciunea și din păcatele noastre diabolice, am fost răscumpărați nu cu aur, nici cu argint, nici cu lucruri pieritoare, ci cu sângele scump al lui Iisus Hristos. Mielul fără pată și fără cusur, slăvit să fie în numele Domnului. La cina Domnului ai revelația aceasta că ești împărtășie cu Domnul. Frații mei, noi nu vom fi împărtășie cu bucate de pâine. Nu vom fi împărtășie cu, eu știu, rodul viței. Noi suntem împărtășie cu Iisus Hristos.
Iisus Hristos nu este un aliment. Iisus nu este o substanță pe care o iei. Hristos este un Dumnezeu care domnește peste tot universul și care vrea să ne aducă viața la picioarele Lui și să înțelegem măreția Lui. Suntem împărtășie cu Domnul la cina Domnului. Dar nu numai cu Domnul. Suntem împărtășie cu și cu trupul Lui Hristos, cu biserica. Biserica este trupul Lui Hristos. Și când suntem împărtășie cu trupul Lui Hristos, nu suntem împărtășie cu 200, cu 300 de oameni care iau cina în dimineața aceasta. Și suntem împărtășie cu tot trupul Lui Hristos din toate vremurile. Și mă gândesc la Pavel, mă gândesc la Petru, mă gândesc la Ștefan și la toată mulțime martirilor care au ispășit cu prețul vieții lor credința și care au ajuns în cer și care sunt mădulare în trupul nevăzut al Lui Hristos și se uită la noi și așteaptă să treacă timpul. Și trecând timpul, să se împlinească numărul neamurilor și să ajungem în cer. Suntem împărtășie cu toată biserica din toate vremurile. Și asta la cina Domnului. Hai să ne lăsăm în mâna Duhului Sfânt, în mâna Domnului, ca El, prin bunăvoința Lui și prin mila Lui, să ne aducă la picioarele sale și toată viața să rămânem acolo, experimentând iertarea păcatelor, bucuria cuvântului, școala încercărilor, profunzimea dedicării, experimentând revelația cu Dumnezeu. Dumnezeu să fie cu noi, să ne binecuvânteze și să nu punem nimic mai prejos, nimic mai presus decât Domnul nostru Iisus Hristos. El să fie Domnul, El să fie Mântuitorul nostru. Amin.